Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Miheja, u prvom poglavlju, i naše večerašnje razmatranje započinjemo 8. stihom. Zato ću plakati i ridati. Hodiću svučeni go, plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove. Hodiću svučen i go. Prema tadašnjim običajima, kada bi čovjek skinuo svoje spoljašnje odelo, to je značilo da je bio u dubokoj žalosti i velikoj nevolji. Plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove. Ako ste ikada čuli vuka ili hijenu kako zavijaju u noći, znaćete kako je to žalostan i strašan zvuk. Jov koristi potpuno istu frazu. Brat postah zmajevima i drug sovama, kako kaže u knjizi Jovljevoj u 30. poglavlju u 29. stihu. Nisam znao da i sove jadikuju. Sve dok pre nekoliko godina nisam sa svojom ženom išao u obilazak zoološkog vrta u gradu San Diego u Americi. Šetajući po stazama, iznenada smo začuli jecaje. Ono što je do nas dopiralo, zvučalo je krajnje žalosno i plačno. U prvi mah sam pomislio da je neka od životinja upala u zamku ili se na drugi način povredila. Nastavili smo našu šetnju. Usput smo sreli nekog čovjeka, pa sam ga upitao, jel znate odakle dolazi taj zvuk? Odgovorio je, to su sove. Pomislio sam da se šali. Nisam mu čak ni zahvalio na odgovoru jer sam mislio da zbija šalu sa mnom. Uskoro smo stigli do mesta gdje je staza pravila zavijutak i tu su bile sove. Sve su stajale na jednom mestu, mirno posmatrajući oko sebe. Nisam video nikakav razlog za njihovo kukanje, ali je zato zvuk koga su pravile bio najtužniji koga sam čuo u životu. Mihej je rekao da će tužiti kao sove i plakaće poput njih. Drugim rečima, poruka koju je ovaj čovjek upućivao narodu podjednako je doticala njega, kao što je i prorok Jeremija bio dirnut svojom porukom. To je još jedan primjer za to kakvog čovjeka Bog želi da bi saopštio oštru poruku. Za oštru poruku bio je potreban čovjek mekog srca. Zašto? Zato što pre nego što sprovede osudu nad ljudima, Bog želi da oni znaju kako se on osjeća. Zato je poslao plačnog proroka Miheja. Pa kada bi ljudi čuli njegovu poruku uz sav taj plač i tugovanku, razumjeli bi kako se Bog osjeća zbog njihovog greha. Bog nije osvetoljubiv. Iako ne uživa u svojoj osudi, on mora da osudi greh. Ako bi malo razmislio, prijatelju moj, uvideo bi da Bog ne sme da dopusti zlo i nepravdu prema svom stvorenju, ne osudivši onoga koji je skrivio. On ne bi bio Bog kada ne bi omogućio pravdu svojim stvorenjima. Kada se počini greh i uradi zlo, Bog će se pokrenuti u svojoj osudi. Potrebno mu je nešto vremena dok se ne pokrene, ali kad jednom krene, ništa ga ne može zaustaviti. Jer joj se rane ne mogu isceliti, dođoše do Jude, dopreše do vrata mog naroda, do Jerusalima. Jer joj se rane ne mogu isceliti. Narod je prešao liniju odakle su mu slabe šanse da se vrati. Iako ne znam gde se nalazi ta linija, znam da ona postoji. I kada pojedinac ili ceo narod pređe tu crtu, nema mu više spasa. Ne zato što Bog nije saosećajan i milosrdan, već zato što su pojedinac ili narod toliko ogrezli u grehu i toliko su se dugo oglušavali o Boga, da više ništa sem suda nije preostalo. Rana je neizlečiva. Boga od sada zaista više neće čuti. Ovo me jako uznemirava. Kad samo pomislim da je možda i moja zemlja prešla tu tanku crtu. Sve što znam je da ona ne čuje Božji glas, pa i ne želi da ga čuje. Uprkos činjenici da su danas ljudi neverovatno prijemčivi za reč Božiju, ponekad se pitam koliko je to sve ozbiljno. Da li je isto slušati reč Božiju i poslušati reč Božiju? U stvarnosti poznajem ljude koji su živeli u grehu i koji žive u grehu, nikada se ne pokajavši zbog toga. A opet govore o ljubavi prema reči Božijoj. Moguće je da su prešli preko te nevidljive crte i da za njih nije preostalo ništa drugo osim suda. Jer joj se rane ne mogu isceliti. Dođoše do Jude, dopreše do vrata mog naroda, do Jerusalima. Asirska vojska pod vođstvom Senaheriva naletela je sa severa, pokosivši severno carstvo. Otišla je toliko daleko čak do zidina Jerusalima, te se car Jezekija uplašio da će zauzeti grad. Ali je Bog poučio Isaiju da kaže Jezekiji kako Jerusalim neće biti osvojen, već da se sve dešava kao opomena njima. U redu, Juda je na kratko vreme mario za ovu opomenu, da bi se potom opet okrenuo svom idolopoklonstvu i grehu. I došao je dan kada je Bog morao da sudi i Judi, kao što je sudio Izraelu. Sada nam se daje niz od 10 imena različitih urbanih centara koji su trpeli uticaj Samarije i Jude. Na mapi ne možemo naći sva mesta, ali spisak počinje na severu sa Samarijom, kreće se ka Jerusalimu i ide iza njega. Značenje imena gradova otkriva nam igru reči. Ne javljajte u Gatu, ne plačite. U Vit Afri valjaj se po prahu. Ne javljajte u Gatu. Reč Gat znači plačni grad. U stvari Bog poručuje ne plači u plačnom gradu ili plačigradu. Gat je pripadao Filistejcima, okorelim neprijateljima Izraela, i Bog kaže ne dozvolite da saznaju za sud koji dolazi na vas. U Vit Afri valjaj se po prahu. Afra znači grad praha, prašnjavi grad, prahograd. Prah posut po glavi bio je znak najdublje žalosti. Nije nam poznat položaj ovog grada, ali izgleda da je zamisao bila reći ljudima kako treba da jadikuju na svojoj teritoriji, a ne na nekoj drugoj. Izađi, stanovnice Safirska, s golom sramotom. Stanovnica Sananska neće izaći, žalost vet Ezilska neće vam dati stanka. Safir znači grad lepote, lepi grad. Verujte mi, i stanovnici i grad odavno su nestali, tako da je ovo mesto ostalo apsolutno nepoznato. Lepi grad više nije bio lep, već s golom sramotom. Stanovnica Sananska neće izaći. Sanan znači grad koji maršira, grad marša. Nije marširao. Ostala nam je nepoznata i pozicija ovog grada. Jer stanovnica Marocka tuži za svojim dobrom, jer siđe zlo od gospoda do vrata jerusalimskih. Jer stanovnica Marocka tuži za svojim dobrom. Ime Marot znači gorčina. Očekivali su dobar izveštaj, dobre vesti, ali su čuli gorke, siđe zlo od gospoda do vrata jerusalimskih. Asirci su marširali ka samim zidinama Jerusalima. Upregni brze konje u kola stanovnice Lahiska, koja si početak grehu, kćeri Sionskoj, jer se u tebi nađoše zločinstva Izraelova. Lahis je bio grad konja. U njemu su se nalazile velike konjske štale. To je grad jugozapadno od Jerusalima, blizu granice sa Filistejcima, mesto gde je u južnom carstvu u Judi po prvi put uvedeno idolopoklonstvo. Izvesno je da je Lahis bio idolopoklonička veza između Izraela i Jude. Upregni brze konje u kola. Mi sada znamo da je to bilo mesto gde su se gajili konji da bi se koristili u ritualima obožavanja sunca. Setit ćete se da su čak i drevni Grci u svojim obredima poklonjenja suncu imali Apolona, koji je u kočijama jezdio po nebu. Bog proklinje Lahis zbog uvođenja ovog idolopoklonstva u južno carstvo, u Judu. Zato pošalji darove Moresetu Gackom. Domovi Ahsivski prevarit će careve Izraelove. Moreset Gat bio je naravno Mihein rodni grad, a nalazio se u Judi, u južnom carstvu. Domovi Ahsivski prevarit će careve Izraelove. Ahsiv znači grad laži. Lažigrad je, poput ostalih pomenutih gradova, živeo u skladu sa svojim imenom. Stanovništvo je bilo ogrezlo u laži. Ahsiv je jevrejska reč za zimski potok ili za laž. Razlog za to je što su potoci u Izraelu veoma slični potocima u Južnoj Kaliforniji, ovde u Americi. Jednog dana veslao sam sa svojim prijateljem preko reke u Los Angelesu. Tokom zime, kada je kišno vreme, ova reka ume zaista da nabuja, ali kada dođe leto, pretvori se u uzani mlaz vode. Prešavši preko tog dela, moj prijatelj je rekao, ovo je baš dobro mesto za reku. Ja sam mu odgovorio, da, naravno, zimi tu i jeste reka. U Izraelu ima puno ovako suvih rečnih korita. Ali onda iznenadni pljusak u pustinji može ih pretvoriti u pobesnele bujice vode. Sada možda bolje razumete zašto reč Ahsiv znači zimski potok ili laž. I grad Ahsiv je bio grad laži, zato što je obećao pomoć Severnom carstvu, ali ta pomoć nikada nije stigla. Domovi Ahsivski prevariće careve Izraelove. Još ću ti dovesti naslednika stanovnice Mariska. Doći će do odolama slave Izraelove. Vidimo nagoveštaj da pomoć stiže Izraelu, ali se to još nije ostvarilo. Sve je samo bledi nagoveštaj da je slava Izraela potomak iz Davidove loze, a da je Gospod Isus Hristos jedini koji se uklapa u ovaj opis. Jedno od njegovih imena je i verni. On je veran i odan. I on dolazi da bi ih oslobodio. Ali jedno je sigurno. Neće doći iz grada laži. U svakom slučaju, u Mihejevo vreme Izrael je bio prevaren i ostao je bez pomoći kada je asirska vojska naletela sa severa i pregazila zemlju. Sada Mihej poziva ceo izraelski narod da oplakuje. Načini se ćelava i ostriži se za milom decom svojom, raširi ćelu svoju kao orao, jer se vode od tebe u ropstvo. Kada je Asirija prvi put osvojila Izrael, sva omladina je odvedena u ropstvo, a ostatak naroda je pozvan da oplakuje tu sudbinu. Obrijane glave bile su znak njihove žalosti. Mada im je u skladu sa Mojsijevim zakonom bilo zabranjeno da podrezuju ili briju brade, sada samo zbog greha koji je ušao u narod, rečeno im je da svoju žalost pokažu na jedan specijalan način. Isaija, koji je bio Mihejin savremenik, ima također nešto da kaže povodom ovog običaja. U knjizi proroka Isaije u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 15. poglavlju u 2. stihu, čitamo sljedeće. Otide u dom i u Devon, na visine da plače. Moav će ridati za Nevonom i za Medevom, sve će mu glave biti ćelave, svaka brada oskubena. Ovaj stih opisuje duboku žalost i naricanje, jer izgubili su svoju decu, vidite. Tako im je sudio Bog. Druga prorokova poruka u poglavlju drugom. U ovom poglavlju prorok Mihej opisuje određene grehe naroda. Na narod je stigla Božja osuda zbog odavanja idolopoklonstvu i svemu onom što to podrazumeva. Idolopoklonstvo je u to doba predstavljalo masovni nemoral, a zarade prostitutki išle su u visine. Prostitucija je bila izvor prihoda za njihovu religiju, budući da je seks bio povezan sa idolopoklonstvom. Vidimo da isto to važi i danas za okultne i satanističke rituale. Rekao bih da postoji veza između današnjeg okultizma i idolopoklonstva iz vremena Miheje. Kod oba seks ima veoma važnu ulogu. To su čovjekove umotvorine koje krše Božije zapovesti. Seksualni greh i idolopoklonstvo izgleda idu jedno s drugim. Oni uništavaju dom i uništavaju nežnost između muža i žene u braku. Sve dok se seks odvija unutar bračne veze, on može postati najlepša i najdragocenija vrednost na ovom svetu. Kad narod izvuče seks iz tog konteksta i podržava protivzakonit seks u ime religije ili u ime nekakvog novog morala, to je onda dokaz za činjenicu da narod srlja u propast, odnosno da je na svom putu uništenja. Nastavit će se.